Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer vam žele Žarko Vladetić, Ivana Milutinović, Miloš Grgljević i Lana Nikolić. A večeras pričamo o tome čemu sve mogu da nas nauče društvene igre. Stalno ovde pričamo o online mrežama i nekako na nekom nivou skoro pa zanemarimo taj realni svet. Evo sad je došlo vreme da pričamo baš o društvenim igrama i sećate se sigurno da smo igrali čoveče na ljudi se i karte i razne druge igre. A nekako možda se postavlja to pitanje da li je danas popularnost raznih društvenih igara možda manje u ovom online kontekstu. E, mi smo tu da vam predstavimo novu igricu, ona se zove Mandat i u njoj možete da se oprobate na događaju Game Up Your Politics 12. augusta organizacije Beogradskog centra za ljudska prava, a uz podršku tima Ujedinjenih nacija. I ovde je gost koji može mnogo više da kaže nego ja, on se zove Ivan Čolić i saradnik je pokreta Gorana Vojvodine, a između ostalog povremeno sarađuje i sa Beogradskim centrom za ljudska prava. Dobrodošao Ivane i hvala ti mnogo što si tu.
Zdravo.
Što je to bilo rečito. Šalili smo se pre početka emisije da u stvari imaš tu osobinu da ili se puno raspričaš ili vrlo kratko pričaš, tako da ćemo sad morati da pronađemo neku radijsku ravnotežu zajedno. Važno je da kažemo šta će se ovde dogoditi zapravo na Game Up Your Politics, kako mogu mladi da se zainteresuju, šta ih tamo očekuje.
Pa u suštini još uvek je ta igra u nekoj fazi prototipa, tako da želimo da vidimo kako ona radi, da li ispunjava ono što želimo da ispuni kao cilj. Tako će to biti neki turnir gde će u suštini svi igrači da probaju igru prvi put. A usput ćemo mi da vidimo kako možemo popravimo tu igru.
A mi tu zapravo kao mladi ljudi učimo koncepte ljudskih prava na jedan vrlo zabavan način, tako da se suočavamo i sa recimo migrantskom krizom ili sa poplavama ili sa nekim društvenim fenomenima i raznim vrstama blokada. I šta bi ti preporučio mladima kada dođe tamo, osim što će naravno biti lepa muzika, to znam, i bit će sigurno zabavno zato što je mesto na vodi. Ali kako možemo nekako da stvorimo sliku o tome kako izgleda jedna društvena igra tog tipa? Ona je u izgradnji, da tako kažemo, ima mnogo prostora i to je važno da mladi znaju da mogu da unesu i svoje predloge ako imaju.
Mladi kada čuju reč politika nekako vrlo im odbojno ume zvučati. Kad kažemo politika, retko ko pomisli, ne znam, Game of Thrones ili House of Cards serija, svi to volimo negde.
I vrlo pratimo i znamo i sve mimove znamo.
Ali to ne smatramo politikom. E, ova igra pokušava da bude neki most između ta dva sveta. Znači, s jedne strane, koliko politika može da bude zabavna, s druge strane, šta može da se zapravo uradi u stvarnom svetu od toga.
Ti si jedan od ljudi koji je zapravo koncipirao ovu igru zajedno sa kolegama i dakle, zapravo došla ideja da se to dogodi. Možda iz prepoznavanja da nam nedostaje razumevanje ljudskih prava na tom nekom jednostavnijem nivou koji nam je blizak.
Pa, da. U toj terminologiji i nekom birokratskom pristupu ljudskim pravima, nekako se to odvoji od mladih i želimo sad prosto da ih ubacimo u vatru, da oni isprobaju to ne samo teorijski, nego da bukvalno vide ej, kako ćemo mi to u društvu da uradimo.
Kada pričamo o ljudskim pravima i kada pričamo i o nevladinom sektoru ili civilnom sektoru, to zvuči baš onako strano i čudno. Zapravo su to mesta gde imamo prostora da se razvijemo na nekim novim nivoima i da se bavimo stvarima kao što je recimo promovisanje nekih vrednosti, poštovanja različitosti, recimo, ili briga o ljudima koji su bili prinuđeni da izbegnu iz zemalja u kojima su živeli, što je sve blisko nama i vrlo poznato, a opet je za to potrebna jedna društvena igra. Kako bi ti sad motivisao mlade ljude da dođu 12. augusta i da prisustvuju događaju Game Up Your Politics?
Pa imate priliku da budete građanstvo nezamišljene zajednice i radite ono što god želite raditi u toj igri. U suštini na vama je da skrojite to društvo kako želite. Sad to može da bude vrlo korektno, vrlo zajedničko, kolektivno jedno društvo, a možete u tom društvu da radite bukvalno bilo šta što želite. Možete da napravite ono, imperiju.
Znači, možemo vrlo dobro da sagledamo kako smo mi kao ljudi iznutra, koje su, kako bismo mi u stvari delovali. Jer uvijek imamo tu neku priču, pa sad kad bih ja mogao, ja bih to i to uradio sigurno, jer smo mi uvijek moralni, super i divni. A onda kad se dogodi situacija da donosimo odluke?
Pa da, upravo to zapravo. Imaćemo mali, siguran prostor gde ćemo imati simulaciju stvarnog sveta. I onda ćemo vidimo koje se odluke donose, zašto se donose, koje su posledice tih odluka i kako bismo se zapravo ponašali da imamo na stolu jedno sat vremena jedno malo društvo.
A jel se ne varam kad kažem da će biti nekih pobednika, uslovno rečeno, ili...
Biće, da, s obzirom na to da je turnir, imaćemo neke simbolične nagrade za pobednički tim, za pojedince, ovaj, pobednike iz svake ekipe, to je već ovaj...
To je tajna.
Da, to neko ostane iznenađenje.
To je za sada tajna, ali za vas je važno da znate da možete da pronađete mnogo više detalja ukoliko na internetu potražite događaj Game Up Your Politics u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, a uz podršku tima Ujedinjenih nacija. E sad, pošto smo rekli da ćemo ovu emisiju posvetiti priči o društvenim igrama i stvarima koje možemo da naučimo zapravo igrajući se, što je negde ključna komponenta našeg razvoja, u nastavku govorimo upravo o tome koliko nam znače društvene igre, a vi možete za početak da nam kažete kad ste poslednji put igrali Ne ljudi se čoveče. 064-020-2020.
Perspektiva 202.
I u perspektivi Ivan Čolić. Ivan voli društvene igre i zapravo se vrlo lepo bavi time materski. Malo čas smo govorili o tome da ukoliko i sami volite društvene igre, postoji jedno super mesto gde možete se oprobati u novoj koju pravi upravo Ivan sa nekim kolegama, zove se Mandat. A događaj se zove Game Up Your Politics 12. augusta i organizuje ga Beogradski centar za ljudska prava s podršku timu Ujedinjenih nacija. E sad kad smo vas podsjetili o čemu je reč u tom smislu događaja, prelazimo na priču koliko nam zapravo znače društvene igre. Ja sam se setila Schillera, znaš one njegove priče da je se zapravo najvažnije kad se čovjek igra i da tada postaje čovjek i tako dalje. I nekako mi u toku tog odrastanja zanemarimo igru, a ti si neko ko nas vraća tom delu, onako, detetu u nama koliko god imamo godina. Šta predstavlja društvene igre i koji potencijal ona ima?
Pa ovako, možda će vas šokirati, a čujete, ali u zabavnoj industriji, više od muzike, više od cele filmske industrije, igre zapravo danas, digitalne igre, vuku najviše para. I to je meni neverovatan podatak. Ali to pokazuje da su igre zapravo jedan jako bitan deo današnjeg sveta. I mladi imaju veći pristup tome nego ikada. E sad, digitalna igra ili društvena igra, razlika je u mediju, onome što da li se drži miš i tastatura pod rukama ili zapravo figurice. Ali ideja je ista. To je mala simulacija, malo iskustvo koje imate u nekom prostoru gde možete nešto da zapravo uradite. Ja sam prisustvovao igrama gde su ljudi plakali, iskreno su plakali zbog sadržaja igre. Smejali su se, znači bukvalno proživimo jedan mali život u toj igri, ako igra dobra.
Je li to kao onaj storytelling i to, mislim da se tako zove, ono kada izmišljaš priču?
Ima i toga, može se, igra se može zapravo proširiti na koncept gamifikacije, odnosno ubacivanje elemenata igre u svakodnevni svet. Može se koristiti kao alatka za rad sa decom, rad sa ljudima generalno. Ima vrlo, vrlo širokih potencijala i mislim da taj potencijal nije iskorišćen koliko bi mogao da bude danas.
A kako mogu mladi ljudi malo više da se okrenu igrama? Ti si mi, kad smo se pripremili za emisiju, rekao da postoji čak subkultura mladih ljudi koji vole društvene igre i da je to mnogo ranije stiglo u Novi Sad, odnosno postalo popularno u Novom Sadu nego što je u Beogradu.
Postoje zapravo klubovi društvenih igara. U Beogradu ja znam za 3, u Novom Sadu mislim da isto postoji 3 sada. I to zapravo, to se može izaći onako na celo veče, imaju prijatnu atmosferu, uglavnom mladi ljudi koji tako dođu i oduševljeni su tim ovim svetom, pune police nekih šarenih kutija koje ono nikad niste videli ranije, a nije ne ljuti se čoveče. Znači oni tamo monopol ne ljuti se čoveče.
A nije ni monopol, sad sam htjela da
kažem. Pa to je. Bukvalno postoje igre, nisu onda to komplikovane igre, one deluju sad strašno, kao znamo da postoje neke mini figure, pa to postane hobi, zato kažem subkultura, zapravo postoje ljudi koji zapravo posvete svoje slobodno vreme skupljanju tih minijatura, skupljanju tih kutija igara, ali to su ponekad vrlo jednostavne igre. Kao Jenga, znaš Jengu?
Ne.
Ređaš komadiće drveta jedno na drugo, praviš kulu dok ne padne. To je vrlo jedno, znači ima jedno pravilo, ali zapravo zabavno, onako party game, što bismo rekli. Kao za okupljanja, tako da kad ti treba nešto na stolu da radite.
Wow, to vidiš što nisam uopšte znala. Ja sam nekad igrala društvene igre sa nekim prijateljima, ali moram da priznam da nisam odavno. Ono što je vrlo posebno kad je reč o društvenim igrama, to je taj kontakt čoveka i čoveka, dakle neki naš lični kontakt kad vidimo kako se neko smeje ili se rastužio ili prosto ta emocija koja kruži igru i ono kad navijaš da ćeš da pobediš, izgubiš, pa onda se trudiš da nekog nadmudriš i tako. Ne znam koliko nam to... To verovatno postoji isto i u online svetu, samo u nekoj izmenjenoj varijanti. Šta misliš?
Ja zato toliko sam zainteresovan baš za društvene igre, jer mislim da je glavna razlika između digitalnih i društvenih igara to što ovdje imaš nešto uglavnom za stolom i što imaš uživo kontakt. Zapravo, igra sama za sebe je samo posrednik tog iskustva koje imate, a vi između sebe bukvalno imate živ kontakt, što je za nijansu, kako kažem, organskije, realnije,
emotivnije na kraju krajeva.
Da.
Onako, ja volim da kažem zalupanom srce, ali zaista osjetimo nešto drugo kada je živ čovjek pred nama. Tako da uskoro nastavljamo priču upravo o tome. Još malo govorimo o društvenim igrama, mislim da je to baš važno, pogotovo u kontekstu mladih ljudi. Ja vidim, slobodno pišite šta ste volili da igrate ili šta još uvek volite da igrate, da li volite društvene igre, 064-020-200. Ukoliko želite nešto duže da nam napišete, to je program 202@gmail.com, kao i društvene mreže 202, znate da možete da nas pronađete pod @beograd202.
Svetle su stvari, pod pod ovom tamnom zemljom, pod ovom tamnom zemljom. Sve što nosim trunku zlata na samom je dnu. Noktima kopam sedam noći i sedam dana, sedam noći i sedam dana. Tražim crno razloga da ustanem, da nastavim put. Da postanem živ, da te ponovo nađem, da te čujem u sebi. Da me vidiš u sebi, da ispuniš prazninu, jer više ne znam ni gde bih, ni s kim bih, ni kud. Da li me čekaš, da li znaš da postojiš, da li te poznaje stvarnost, ili si samo opsena u mislima. Moram da nastavim put, da postanem živ, da te ponovo nađem, krunom u glavi. Rođen sam u blatu, rođen sam u blatu, već sedam puta ubijen, na opet bih rođenje da postanem živ. Mučnina sveta nosi me daleko, odnesi me daleko. Svuda je prazno i ništa za ništa, prodaje i kupuje. Da nastavim put, da postanem živ, da te ponovo nađem, sklonjeni u stranu. Divljak može da igra, podalan da blesni, žena u koži gleda u kost. Sklonjeni u stranu, divljak može da igra, podalan da blesni, žena u koži gleda u kost. Sklonjeni u stranu, divljak može da igra, podalan da blesni, žena u koži gleda u kost. Sklonjeni u stranu, divljak može da igra, budala da blesi, žena u koži, žena u koži, gleda u kost, gleda u kost, gleda u kost, gleda u kost.
numbers, they go in and they don't go out on time. 'Cause you've got flowers of rings and urban sunshine.
Perspektiva 202.
Kad ste se poslednji put igrali, ne znam da li vas je ovo neko pitao, ali evo sad je meni pala na pamet, jer nekako u toj žurbi da postignem razne stvari, poput ocena u školi ili na fakultetu ili ne znam nekih uspeha na poslu, nikako da se pozabavimo time kada se igramo i kako se igramo, imamo li vremena za sebe. E, zato postoje društvene igre i sa nama je Ivan Čolić, on zapravo vrlo dobro zna kakav je to svet, ali ono što je interesantno kod tebe, Ivane, je da ti si zapravo ušao u celu tu priču potpuno amaterski i da si samo pronašao svoje mesto prilično iznenadno. I mogla bih da čujem, iako si rekao malo čas da nije zanimljiva priča, ona tvoja divna rečenica, ja želim da je sada kažeš.
Pa jeste, ja sam do pre 5 godina zapravo znao samo za Riziko Monopoli i Ne ljuti se čoveče, a onda sam jednom slučajno na volonterskom kampu seo za sto video igru koja se zove Bang, koja je imala tako neke šerife, neke bandite, neke ona tajne uloge i potpuno su mi ono, otvorili sam mi se oči da je potpuno novi svet i ja sam znao da ja tu pripadam na to sad, to mi je novi hobi.
I to je onda počelo u odnosu na stvari kojima se ovako baviš, a ti imaš zapravo veliko iskustvo u omladinskom radu, dakle u radu sa mladim ljudima na različitim kampovima, treninzima i tako dalje. I sigurno sam da možeš dobro da vidiš razne promene koje se događaju godinu za godinom u generacijama, kako se razlikuju tvoji učesnici, kako oni prevashodno reaguju na društvene igre, šta si tu primetio?
Pa evo jedna pričica, skoro se desilo i dobar je primjer kako se može u edukaciji iskoristiti jedna igra koja zapravo uopšte nije zamišljena da bude edukativna. Zove se Kontakt. I pravila za tu igru, za to treba 3 osobe, ne treba bukvalno ništa drugo, jer samo je nekoliko pravila, vrlo apstraktna igra. A u suštini te igre su asocijacije. Sad, kao što ono igramo s papirićima u školi asocijacije, ovo je malkice abstraktnije, ali je i bolja igra. Tako potražite ako se interesuje na internetu pravila za igru Kontakt, a ja sam to primenio na jednoj radionici sa grupom mladih ljudi da im osvestim koliko zajednički jezik sa drugima pomaže da zapravo pravimo osjećaj zajedništva s njima. Koliko ćemo se onda sprijateljiti sa njima instant ako imamo zajednička interesovanja, zajedničke prosto asocijacije na reči.
A jel bude nekad negativna reakcija u smislu da postoje igre gde zaista možemo da izgubimo i da onda osetimo tu moć gubitka, da tako kažem. Ja sam čula jednu priču da se neko jako rasplakao u jednom klubu društvenih igara jer je izgubio u nekom trenutku. To mi je bilo baš interesantno.
Pa to se zavisi od toga koliko je kompetitivna osoba. Možemo da ono budemo malo povređeni ako ne dobijemo u igri, ne ostvarimo cilj. Koliko sam ja video, više se ljudi uvrede i više ih pogodi kada neko ne poštuje pravila ili kad se zapravo ponaša ružno prema drugoj osobi kao saigrač. I to mi zapravo potvrda da igre jesu autentično iskustvo. Jeste to sve zamišljeno, jeste to sve simulacija mala nečega, neke situacije, ali emocije i iskustvo koje mi imamo jeste pravo.
Da, ja mislim, baš sam to htjela da kažem, da iako je simulacija, način na koji mi reagujemo je zaista krajnje autentičan, tako da mislim da dosta i učimo sigurno o sebi, makar u tom emotivnom smislu. Ja sam bila ona što se stalno ljuti, sa mnom na kraju nisu hteli da igraju Čovječe ne ljuti se, jer sam ja stalno plakala kad izgubim, tako da uopšte nije bilo govora, i onda uvek bio neki dogovor, hoćemo da igramo ako nećeš plakati kada izgubiš, tako da tačno razumem o čemu govoriš. E sad, malo čas si mi rekao da postoji termin koji se zove gamifikacija, ja iskreno ne znam šta je to, ali znam da ti znaš makar osnovu, onako da kažeš.
Gamifikacija nije baš isto što i igra, ali koristi svet igara. Znači, ono što mi volimo i znamo iz igara, pravila, poeni, konkretni ciljevi, mogu da pomognu u suštini da oblikujemo svoj svakodnevni, dosadni, monotoni život. Evo, postoji, na primjer, aplikacija koja se zove Habitica, sa C. Tu skinjate aplikaciju i onda ste odjednom zahteva se od vas da stavite svoje dnevne obaveze u neki epski fantastični svet. I onda kad imate, ne znam, da uradite, da odete na sastanak, to vam je u igri predstavljeno kao treba se boriti s nekim baziliskom, s nekim zmajem. I onda dobijete poene ako zapravo ispunite taj zadatak. I onda se osjećate kao da je vaš svet igra. To je, recimo, gamifikacija bi mogla da bude. Znači da primenimo pravila igre na stvarni svet.
Eto. Ako vam je ovo zvučalo interesantno, osim što možete istražiti razne igre koje se nalaze online, svakako možete da potražite neki klub društvenih igara i da se malo dublje upustite u tu avanturu. Ja sam sigurna da će da vam se otvori jedan potpuno novi svet, a da nije pomenuti Čoveče ne ljudi se. Inače, svi koji ste slali poruke, pročitala sam, samo ih nisam pročitala u programu, tako da nastavite slobodno da šaljete, kasnije malo ću čitati. Recite nam slobodno da li volite društvene igre i koju ste posljednju društvenu igru igrali. 064 200 200. sad je vreme za vaše poruke. Pričali smo o društvenim igrama i vidim da mi je to i tekako interesantno. Moram da kažem da i meni baš mi onako razne uspomene pokreće. Ivan Čolić je sa nama i on baš voli da se bavi društvenim igrama. Ko što neko vreme da se posvetimo vašim porukama, kaže, trenutno učimo decu da gube, da to nije ništa strašno i da se svima dešava, pa igramo sve. Od tablića i una preko ne ljuti se čoveč. Raznih igara, memorije i svega ostalog što je pogodno za sedmogodišnjake. Inače, mi veliki igramo uglavnom Riziko i D&D, to je Dungeons & Dragons, ili tako, ja sam dobro rekla?
Jeste, da.
To ćeš posle malo da nam objasniš ako ostane vremena. A onda neko kaže, u odnosu na ono što sam rekla, da je možda nijansa u razlici između igranja online i igranja u živo, ili ovako da kažem, oči u oči, onda kaže, nisu nijanse, već ceo kosmos je razlika kada bilo koju igru igraš za stolom u živo. Ja vam zaista verujem, nisam baš mnogo igrala online, tako da imam samo ovu jednu dimenziju. Onda neko kaže da je pre sat vremena odigrao neku društvenu igru sa bratancima i onda kaže kao da je nešto čudno igrati društvene igre. Pa sad, ja ne znam da li je čudno, ali očigledno da nije baš u tolikoj meri uobičajeno kao što je bilo ranije. Šta ti misliš?
Postaje popularnije zapravo sa novim igrama koje se prave, to postaje neka vrsta subkulture koja, koliko ja vidim, se širi.
Sad kad si rekao subkultura, vreme je da te pitam kako ti vidiš, kako da kažem sad, našu vrtničku grupu, mlade ljude koji su tvoje godine, kako ti se čini u kontekstu sve ove priče o internetima, što bi rekli mladi ljudi u šali i društvenim mrežama?
Mislim da neki generacijski jaz i zapravo tehnološki razvoj onemogućava starijoj generacijama da vide potencijal igara. Ali to mlade interesuje, mladi su odrasli u tom svetu i to neće nigde otići. Tako da možemo da razumemo taj novi medij ili možemo da ga osuđujemo.
A kad ovako posmetraš, opet kažem, naše generacije, uslovno rečeno, ali hajde da kažemo recimo mlade od 15 do 35 godina, šta je ono što primećeš? Ja često čujem priče, pa mladi su letargični, njih ništa ne zanima, naprotiv, baš ovde u perspektivi vidim divne mlade ljude koje mnogo toga zanima. Šta je neki tvoj utisak?
Zanima ih. Kada žele, kada ima neko koji ih sluša, oni pokažu koliko ih zapravo zanima. A ovako, kada osjećaju kao da nemaju sa kim da se podele, onda se zatvore, onda ne budu apatični, ali odbiju saradnju.
A ono što si sigurno primetio kao mladinski radnik, kao neko ko radi razne treninge, i što sam ja primetila je da mladima nedostaje pitanje šta ti želiš da radiš ili šta ti misliš.
Jeste. I treba im podrška da umeju to da formulišu na pravi način.
Kako misliš da bismo mogli da ih podržimo? Ti se baš baviš time na nekom nivou i sigurno da imaš neke svoje male onako tehnike kako da ih ohrabriš.
Pa dobro, ja sebe gledam kao jednog od njih. Ne gledam sebe još uvijek kao omladinski radnik, pa sam ja nešto sada generaciju ispred. U suštini, govoriti njihov jezik, razumeti njihov svet, njihovu kulturu koja se razlikuje od, ne znam, kulture prošlog milenijuma na kraju krajeva. Razumeti ih na prvo mesto.
A ja sam čula nešto da u odnosu na slang, na to šta mladi ljudi trenutno koriste, šta je sada super, mislim da je trenutno popularno reći top, kad je nešto super, nije više cool, nego sad je top. Jel imaš taj moment da pratiš tu vrstu slenga, pa da onda se tako nekako infiltriraš u redove mlađih generacija?
Znam mimove, ali ponekad mi je teško da razaznam šta je u šali, a šta je zapravo slang.
Aha, ali bilo, ne znam, na House of Cards ili Game of Thrones, kad je, to je već posebna priča, koliko mimova izašlo i koliko su mladi ljudi zapravo na to reagovali.
Da.
Popularni Game of Thrones. A je li bilo nešto što ti je posebno onako ostalo kao neka emocija kada si radio sa mladim ljudima, kao neka priča koja dokazuje zapravo koliko je važno da im ostavimo i mogućnosti i prostora da se izrazi i da im pomognemo u tome? Reakcija neka, recimo, njihova?
Da, samo ne znam ko će od publike znati šta ću sad ispričati, ako neće. Radio sam sa jednim tinejdžerom, nije bio ni tinejdžer, još je mlađi bio, i popne se on na zid, ja ne mogu dozvoliti da dete padne sa zida, i krene da igra nešto. Sad, to je među mladima popularno, postoje ti neki plesovi pokreti, plesni pokreti iz jedne igrice koja je popularna danas, i ja sam prepoznao šta je to, zapravo šta on radi. I rekao sam mu, pa dobro, nemoj ne flosuješ na tom zidu, pašćeš, aj bar radi to dole. I on kao me pogledao, ti znaš šta je Fortnite, ti znaš šta ja radim. I onda me posluša i sišao.
Naravno, i onda je krenuo vratno da priča o tome i da deli se
da, tobom da, sa tada. Da, ali tad smo se povezali.
Eto još jedan podsjetnik da je zapravo možda jedan od dobrih kanala komunikacije sa mladim ljudima, ako mislite da ne možete da im baš pristupite najbolje, upravo kroz igru, da pronađemo nešto što je njihova igra i što njih zanima i da im se onda tako i obratimo. Slobodno napišite, imamo još malo vremena, 064-020-200 kao i društvene mreže 202 pod @beograd202, a ukoliko više volite mail, to je program202@gmail.com.
Crying eyes, broken bells, begging calls, no one tells. Down we go, wish me well, I don't know where we fell. Oh, I had a dream that you couldn't hear me screaming. Tried to tell you everything, but I wouldn't stop you leaving. I wanna wake up.
Tracy Chapman was my friend. She would know exactly what to say. Beginnings always hide themselves in ends. At some point I will be okay. I got high when I met you. I got high to forget you. I feel pain, I don't want to, but I have to, yeah, I have to, if I want to move on.
Move on.
Čolić, u perspektivi rekla bih da će ovo biti poslednji segment. Prišli smo o društvenim igrama, vidim da je dosta vaših poruka stiglo samo, da vidim što se dešava. Onda kaže kako, neko kaže kako unučad koja su mala se bave tabletima i telefonima, a neko iskoristi svaku priliku da im pokaže Lego kockice i puzzle slagalice. To je baš lepo i mislim da treba da nastavi to u tom smjeru. Cela večer pričamo o tome koliko su društvene igre zapravo korisne za mlade ljude. Onda neko šalje jako lepo poruku i kaže da je gost super. E pa meni je baš drago. Nižao mi je što ne čitam celu zato što je malo poduža. Ali eto, od srca hvala i lepo je znati da vam prije da slušate kada ovako nešto pričamo. Ne mogu da kažem mudro, ali uvek jeste emotivno, to sigurno. Znam da radiš na važnim stvarima i bilo bi dobro da ih pomeneš, što su još neke društvene igre kojima se ti baviš u ovom trenutku.
Jeste, trenutno pokušavam da se kao specijalizujem u civilnom sektoru za edukativne društvene igre i to sad postaje jedan talas neke vrste društvenih inovacija, zapravo kao alatke za učenje. Jedna se bavi specifičnim problemom romske populacije u Novom Sadu, druga se bavi osvješćivanjem generalne populacije o tome koliko su arhitekturno nepristupačni javni objekti. I tako, u budućnosti nameravam, mislim, ja ovo radim kao hobi, pa kada nađem negde neku, što bih rekao, gažu, to završi kao proizvod, a ovako sve kod kuće, ono, seckam lepim igram.
A gdje meni sad da kažeš šta je gaža?
Pa da nađem nekog ko će ti isfinansirati, to završi projekat.
Vidiš kako ja ništa ne znam o slengu, to je strašno. Ja vas slobodno pozivam da ako imate neki tako interesantan sleng da mi uvek kažete. I naravno stoji to što moram, eto sad sam se setila da kažem, da uvek ako imate nekoga koga biste volili da čujete u perspektivi, da radi neke super stvari ili ako ste to vi, uvek je tu program 202@gmail.com. No, da se vratimo mi još malo na priču o društvenim igrama i našem Ivanu Čoliću. Pitala sam te koje su ti dalji planovi, ali mnogo me više zanima na nekom nivou šta bi ti rekao mladim ljudima, ne samo kad je reč o društvenim igrama, nego onako uopšte. Teško je biti mlad zaista ponekad.
Pa ne znam šta bih joj rekao. Za to što su mladi, a za društvene igre pa ne znam, nije to svet ono geekova, no lifera, nije to ono što u medijima prikazuje kao stereotipno, da su to ljudi koji nemaju što raditi s vremenom, pa onda bacaju pare i vreme na te neke hobije sa minijaturama. Ako vas je zainteresovala ova tema, možete potražiti na internetu, bukvalno pravila, to se ne mora kupiti, to se može samo naučiti. Pomenuo sam već Kontakt, Mafija ili Vukodlaci, to su dve verzije jedne iste igre. To se isto može raditi sa društvom, onako na ekskurzijama, znam da vole da igraju. Tako te neke igre koje će vas uvesti u svet malo dalje od Ne ljuti se čoveče, da zapravo vidite potencijal tih društvenih igra.
I zapravo uvijek mogu da pronađu neki klub, to smo rekli malo čas, mogu lako preko interneta da pronađu razne klubove društvenih igara i da tu pronađu pa intelektualne saborce i da se isplaču malo ako izgube igru ili da, ne znam, budu jako srećni ako nešto postignu. Ili imaš ti baš omiljenu neku igru koju bi želeo da nam kratko predstaviš?
Uf, nisam bio pripremljen na ovo pitanje.
Može i nekoliko. Dve kratko, recimo.
Da, ima jedna slatka igra, zove se Baobab. Bukvalno se pravi krošnja drveta Baobaba, deči igra, onako slažu se kartice tako da ne padne. Pa ove igre što sam pomenuo, Mafiju volim, Resistance se zove jedna verzija sličnog žanra igre. Volim igre role-playing games, ali kako digitalne, tako i društvene. Zaista.
A možda je dobro da kažemo šta je role-playing games?
Da, pošto to je jedan... žanr čiji je najreprezentativniji, kako kažem, izdanak Dungeons and Dragons. To je fiktivan svet, da jedan igrač zamisli avanturu, situacije, kao u filmu, i sprovodi druge igrače koji zapravo bivaju likovi u toj, u tom narativu. I onda bude to, ono, može bude celovečernja avantura gde zapravo napravite svoju, svoju jednu zajedničku priču.
I to bi moglo da krene odavde. Kako bi izgledalo, na primjer, kada bi sada mi počeli ovde da igramo Dungeons & Dragons?
Ja tebi kažem, budiš se u studiju, ne sjećaš se kako si završila tu, baci kocku da vidiš da li ćeš uspjeti da se setiš. Ti baciš kocku, uspeš, ne uspeš i od toga idemo dalje. Znači, tvoj lik u tom svetu uspe ili ne uspe na osnovu nekih sad statistika, koliko je ta osoba sposobna za ovo, za ono, fizički, intelektualno spremna. Sad to se napravi bukvalno kao mešavina stvarnog sveta igre.
Ti na ovo što si mi rekao malo čas možda dodaš i uključi se crvena lampica i gotovo. Ja mislim da bi, da bi se ova setila kako god da padne kockica, ako ništa drugo, makar i od treme. Mislim da možemo sada da poslušamo još jednu muziku, što bi mi ovde rekli, pa ćemo onda kratko da odjavimo i da nekako osmislimo našu generalnu poruku za mlade, da vi imate još vremena da nam kažete koju društvenu igru volite da igrate.
16, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
takav da vas podsjetimo na jedan događaj kojim smo i počeli emisiju, pošto možete da očekujete zapravo priliku da se oprobate u jednoj društvenoj igri koja se zove Mandat, i događaj se zove Game Up Your Politics. Biće 12. augusta, organizuje ga Beogradski centar za ljudska prava i uz podršku tima Ujedinjenih nacija, pa onda možete to malo da potražite i da saznate više o tome. A kod nas je Ivan Čolić i dogovorili smo se da ovaj poslednji kratak segment posvetimo roditeljima, odnosno strahovima koje roditelji imaju kada se dete bavi bilo kojom vrstom igrice, bilo da je ona online ili da je ovako, recimo, Dungeons and Dragons, pa onda kao, bit će mi dete nasilnik, ko zna šta će tamo da radi. Da? Kako ti se čini?
Da, pa, ne volim taj jaz između stvarnog i digitalnog sveta, pa da kažemo kao, ne znam, igramo se vamo trule kobile ili smo na pucačini pa učimo budemo nasilnici. Istina je da mlađe generacije su odrasle i to je bukvalno njihov svet. Ti telefoni, uređaji, mislim, gledamo u ekran pola dana i to je naš svet. Tako smo povezani sa ostatkom planete. Mada bih volio da završna poruka bude više da je to prilika, prozor u nešto novo, nego da je to nešto treba da kao lečimo. Postoji i mešavina stvarnog i digitalnog sveta, sada u virtual reality, odnosno ukupno kroz naočare vidite neki drugi svet, postoji augmented reality koji je kao izmenjena stvarnost. Pa kroz...
Sećamo se Pokemona i haosa koji je nastao kad su se oni pojavili.
Da, to je bukvalno sad ono pionirski pokušaj mešanja, isprobavanja šta ta tehnologija zapravo može da uradi. Mislim da su to sve samo mediji, a na nama je kako ćemo da ih iskoristimo. Znači, da li je kartaška igra, da li je to aplikacija, sve to na kraju će nam dati neko iskustvo. A na nama je šta napravimo od toga.
Ja te neću ništa dodavati na ovo što si ti rekao, samo ću vam kazati da ostanete neko otvoreno guma za svoje deco ako ih zanimaju igre, a mi vas prepuštamo noćnom programu koji vode Ksenija i Gera, pa uživajte!
Shotguns and roses make a deadly potion. Heartbreak explosions in reckless motion. Teddy bears and I'm sorry letters don't seem to make things better. Don't bury me alive, sweet talk and alibi. But
someone send me out.